бартуе горад начная варта. Там, дзе не трэба, хадзіць не варта. Сядзіце ціха, сядзіце дома, замкніце дзверы, ключы схавайце, закрыце вокны, пастаўце краты, запхніце дзіркі, замажце поры, наводзьце глянец, знішчайце плямы, працуйце плённа, прасуйце прасу, чытайце прэсу, пішыце скаргі, лічыце грошы, натуйце лічбы, гадуйце рыбак, гатуйце страву, варыце ежу, каштуйце віны, мацуйце целы, ратуйце душы, сцеліце ложкі, здымайце порткі, лягайце моўчкі, прымружце вочы, прысніце сонца, што ўзыдзе ранкам. Цудоўны вечар. Цудоўны вечар, мы палім свечкі, гуляем спрэчкі, плавім воск, мы п'ем гарбату, і водар гаркавы паміж намі будуе мост. Кахаем аднойчы, то двойчы, то тройчы, вочы ў вочы, то недзе, то тут. Яна пазірае ў акно і не рая, у пошуках раю лезці ў бруд. Старыя рэчы, заўсёды дарэчы, рукі на плечы, апошні баль. Танчым аднойчы, танчым адвечна, можа на радасць. А можа, на жаль. Мы чакалі каляду. Мы чакалі каляду з маленства, да ніяк не маглі дачакацца. Тату трэба было на работу, маці трэба было на працу. А Гагарын ляцеў на ракеце панад нашым дваром ды садам. Мы глядзелі ўслед са здзіўленнем і міжволі чакалі каляду. Мы ўвосень падпальвалі лісце, мы ўзімку хварэлі на глянды, і прыклаўшы далоні да вусну, у цямрэчы чакалі каляду. Мы пісалі ў школе дыктоўкі, нас вадзілі глядзець на парады, прафсаюз выдаваў карамэлькі, мы бралі і чакалі каляду. Нам даводзілі, хто мы і што мы, нас вучылі выконваць загады, нам казалі, ды мы не чулі, мы ў потай чакалі калядаў. Мы рабілі высновы хутка, мы павольна спявалі баляды, мы на злосць валасы расцілі, і ўпарта чакалі калядаў. Што з таго, што ўсё гэта знікла, быццам бурбалкі ад ліманада. Засталіся сям'я і дзеткі, засталося чаканне калядаў. Засталіся сябры ды праца, а адзін дык вабшчэ ў Канадзе. Мы на свята дашлем паштоўку, будзем разам чакаць калядаў. Позна ўвечары посуд памыем і пакінем, каб сохнуў на тацы. Мы чакаем калядаў з маленства, да не можам ніяк дачакацца. Падае снег. Падае снег зранку ціхаю калыханкай, ён камуфлюе танкі пад цукровую вату. Падае снег долу, дзеці ідуць у школу, мы ж пацыруем дадому з учорашняй імпрэзы. Падае снег чысты, светлы, як экзарцыста, ён такі ўрачысты, што нам хочацца піва. Падае снег новы на звар'яцелы горад, на нашы дурныя галовы ды на разумныя твары. Падае снег з неба, моўчкі фарбуе глебу. Пахне паветра хлебам, мы чакаем каляду.